Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2018 yılın 19 Mart'ta Hepten'in Duşen'de günü. Hepten'in etatı temalarına kıyıtkısı tiyinimizi ve Dünya Türkmenleri gepleşimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozolu bilen günün mühüm tazeliklerine dikkatinize yetiriyoruz. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyoruz. Rusiyalılar yurdun Novotak prezidentini taylamak üçin set beriyärler. Bu taylawlarda 65 ýaşly prezident Vladimir Putinin 4-nji ýezek yurt başçysyny taýlanjakdygyna garaşylýar. Şol bir wagtda taýlaw uçastyklaryna ýeterlik derejede taýlawçylaryň gelip gelmejegi soraw astynda bolmagyna galýar. Putin Moskwada set bermäge gelende özüniň prezidentlik wezipesini dowam etdirmäge mümkinçilik berjek, islendik netijäniň üstünlük boljakdygyny bellidi. Rusiyanın uzak gün doğrunda aktivitlerinde sayılı uçastıklarına gelenlerin sanının eyyem 2012 yılda akıdan hem köp bolunduğu aydılar. Kamçatka'nın ve Chukotka'nın kabir ovularında tit verme üçün sayılı uçuların 100%'nin gelendiği haber verildi. Habarovsk sebetinde sayılı uçastıklarına adımları çekme üçün tit vermeye gelenlere adı karitlerinin arda anladılan bahadan verilecektiği aydıldı. Moskwada taýlaw uçastyklary yerli wagt bilen ertaat 8-de açyldy. Russiýanyň iň gün watar tewitindäki Kaliningradda taýlaw uçastyklary yerli wagt bilen giýişlik taýat 8-de ýapylar. Tetberlisiň dislapky netijeleri hem munyň ideýany ýygnan edilir. Bu ağırlıkta golus, qarasız gözükçülük topori taylawların dowamında käbir, şurtanda taylaw gutularının kameranın görüp bilmeyen yerinde yerleştirilendigi ýaly düzgün bozmaların bolandygyny aýdýar. Pikir soraşyklaryň netijelerine görä Putin bilen prezidentlige dalaş eden beýlik 7 dalaşgara has az goldaw berilýär. Kremle ýakyn bolan Russiýa boýunça pikir soraşyk merkezinin maglumatyna laýyklykda Kommunistik partiýadan dalaşgar Pavel Grudinin 7%, jurnalist Kseniýa Sobchak 2%, Putin'e orta 69% goldaw berilýär. Galip pikir soraşyk merkezi Russiýalylaryň 80%'nin Putin'in alyp barýan siýasatyny goldaýandygyny, 40%'nin hem saýlawlaryň dürüst geçirilýändigini ynanýandygyny aýdýar. Prezidentlik ýenide Vladimir Zhirinovskiy, Sergey Baburin, Maksim Surajkin, Boris Titov we Grigoriy Yevlinskiy dalaş edýärler. Putin'in etasi haqiqi bästisi Aleksey Navalny siyasi matlap bilen gozgolundygy aýdylan sud işi sebäpli saýlawlara göý berilmedi. Navalny taýlawlary Vladimir Putin'in täzeden prezidentligi saýlanmagy diýip atlandyryp, olary boykot etmäge çagyrdy. Ukrainada Russiýanyň hökümet binalaryna diňe diplomatlaryň gelip prezidentlik saýlawlarynda ses berip bilýändigi ýygnan edilenden soň binalaryň daş töwerindäki howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ukrain polisiýasy Russiýanyň Kiýewdäki elçihanasyny, şeýlede Odessadaky, Lwowdaky we Harkowdaky konsulxanalaryna gözükçilik edýär. Ukrainanyň milletçi toporlarynyň agzalarynyň Russiýanyň Kiýewdäki elçihanasynyň öňünde ýygnanandygy barada maglumatlar gowuşýar. Russiýa Ukrainany halkary normalaryny bozmakda aýplady. Bu Russiýa Federasiýasynyň içerki işlerine açyk bir görnüşde goşulmakdyr. Bu onsuz hem dartgynyň iki taraplaryň gatnaşyklary hasda ýitirleşdirip biler, diýip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. 16 martda Ukrain hükümeti diňe ýurtdaky Rus diplomatlarynyň prezidentlik saýlawlarynda ses berip biljekdigini mälim edipdi. Amerikanın vice-prezidenti Mike Pence, Pakistanın premier-ministri Hakan Abbasi bilen söhbetdeşdiginde Islamabadyň Washington bilen has ýakyn işleşmeligini, şeýlede Taliban we beýlik süýsüzi toporlara garşy görüşde has köp tagalla etmeligini aýtdy. Bu barada AKTAM maglumat berýär. Beýanatda gepleşikleriň anyk wagty, ýeri ýa-da mazmuny taýyklaşdyrylmaýar. Emma habar agentlikleri duşsun vice-prezidentiň Washingtondaky rezidensiýasynda geçendigini aýdýarlar. Maglumata görä Abbasi Amerikada öz şahsy işleri bilen bolup duşsun geçirilmegini özü haýyş edipdir. Geçen ýyl prezident Donald Trump egerde Islamabad has aýgytlaýjy hereket edip başlamasa, ýyllyk berilýän 2 milliard dollarlyk harby kömegini kesjekdigini aýdypdy. Türkiýanyň goldaw bermegindäki güýçleriň Siriýanyň Afrin şäheriniň merkezine aralaşandygy habar berilýär. Bu sebäpde türk güýçleri 2 aýdan gowrak wagt bäri Siriýanyň kurd söwüşçüleri bilen çaknaşýarlar. Ankara Afrindäki kurd güýçlerini Türkiýadaky kurd jeňçileri bilen iltişigi üçin terrorist hökmünde häsiýetlendirýär. Türk habar agentlikleri Türkiýanyň goldaw bermegindäki Siriýa güýçleriniň şäheriniň merkezinde gözükçiligi ornaşdyrandygyny habar berdiler.